Ой, бармай, мына қыздың көтенінай. Бірақ та ол бізге бермейді дегенай. Бәрі келді, жанкер тербелді. MC-лер сахына өртеді. Қалың елім, қазағым. Бірінің ұрпағы қожайыны ұлы даланың. Олымаймыз, ұрмаймыз деп айталмаймыз. Қызыңды мүшеміз, біз сенің найзамен зорлаймыз. Теуіп кіреміз есігіңді. Шаңырақты құлаты өртейміз киіз үйіңді. Әйеліңді сандыққа жатқызып. Камасутра кітабы өте қызық. Шықын келеме жекпе-жекке. Маған жүгіріп жекетші саған қадала чебе. Мені ызаландырма. MC-лерді сатамын өзімнің құл базарымды.
Мынау не дейт?
Жәжа доғар.
Шау жүрек.
Екі бала.
Аттан.
Аттан бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.
Мынау не дейт?
Жәжа доғар.
Шау жүрек.
Екі бала.
Аттан
бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.
Сүтпейді сары жайлау. Алматы Шымкент эфирде. Ұнамай жатса демал мал. Қақалып кефирмен. Бізге тіл тигізгенің үлкен қателік. Сен жақтан ертең B.I.G. секілді рэп шығара.
Күшәкше.
Мына әсу Бенедит. Доғар бос сөзді. Жұдырықты көтерме. Көгертеміз ала көзді. Еріңдегі сүтін кеппей жатып атыласың. Күшік әу дегенде сасып қашасың. Бұтың әсейіп шық. Шаңырақы қарамайсың. Бір жерің жүр ғой деп қышық. Сен қазақтың рэпіндегі үй алып жасырған ұшық. Оттама оқтама қаруыңды аталмасаң. Біз қазақтың батырлары. Бас шабамыз иықтан. Аттан аш қазақ жауларымыз көрсін азап. Қазақ тілін бұл шайқаста бізге бере гөр күш қуат. Ана тілін сатқан қазақтарда күтіп қалды тозақ. Жау жүрек кек алатын уақыт келді.
Әруақ! Мынау не дейт?
Жәжа тоға.
Жау жүрек.
Екі бала.
Аттан.
Аттан бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.
Мынау не дейт?
Жәжа тоға.
Жау жүрек.
Екі бала.
Аттан.
Аттан бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.
Аттан! Аттан! Шешең амыр соғыз!
Өй, даймын бахадыр ондай. Шымкентский движениелерін жәжа доғар ондай нәрсен. Қойсай ол.
Ханием! Ханием! Менің қанжарым шешең амыр. Қан сұрап тұрған тәріз. Аттан айық майданға.
Өй, шеше, сен аттансыңдар сонды.
Әруақ!
Әруақ, шешең амыр.
Мынау не дейт?
Жәжа тоға.
Жау жүрек.
Екі бала.
Аттан.
Аттан бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.
Мынау не дейт?
Жәжа тоға.
Жау жүрек.
Екі бала.
Аттан.
Аттан бауырым майданға. Сорпа бетке ет етке.